Eru þið starfið mikið saman í ungmennafélagshreyfingunni á þessum árum líka?
Já, það er að segja að það var nú ekki eins mikið. Það var, ég var kominn suður og mín mestu starfsár í ungmennafélagum er í Reykjavík.
Já.
Og að vísu eru ungmennafélag starfandi þarna enn þegar ég kem austur. En mínar annir voru það miklar að ég tók ekki mjög mikið þátt í því starfi.
Nei, eðlilega.